Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață ne întoarcem în studiul nostru din Cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 26 din Matei. Îngăduiți-mi să vă încurajez să vă luați Biblia sau să aveți una lângă voi și să întoarceți la capitolul 26 din această minunată mărturie a vieții Domnului nostru. Și în măsura în care am ajuns la capitolul 26, ne apropiem cu pași repezi de crucea lui Iisus Hristos. De fapt, în textul nostru din această dimineață, ne vom uita la secțiunea versetelor 36 la 46, la Fiul Îndurerat. Acum, cred că cei mai mulți dintre noi, care suntem în biserică de ceva timp, suntem oarecum familiarizați cu un imn despre Domnul nostru. Un imn foarte frumos scris de un om pe nume Philip Bliss, cu mulți ani în urmă. Imnul spune: omul durerii, ce nume pentru Fiul lui Dumnezeu, care a venit să salveze păcătoșii ruinați. Aleluia, ce mântuitor! Autorul imnului spune: omul durerii, ce nume, și am promutat acest nume din Isaia, capitolul 53, unde se spune că Iisus a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Când studiezi viața Domnului, îți dai seama că, într-adevăr, El a fost un om al durerii. Nu există nicio referință în Scriptură că Iisus ar fi râs vreodată, dar există afirmații despre durerea sa. Există afirmații despre suspinul său cu voce tare, despre faptul că a fost mâhnit, despre faptul că s-a întristat. Ne amintim cu toții de Ioan 11 când a plâns la mormântul lui Lazar și înainte de a plânge cum a suspinat în adâncul sufletului său când a văzut impactul păcatului și al morții. Ne amintim de relatarea lui Luca, capitolul 19, versetul 41, în care Iisus se uită la orașul Ierusalim și vede acea populație rea, necredincioasă, iar mai apoi plânge. El a fost într-adevăr un om al durerii și obișnuit cu suferința. Dar nu a existat nicio durere în viața lui, nici durerea bolii, nici necredința, nici neascultarea, nici ignorarea, nici respingerea care să poată egala durerea pe care a trăit-o în situația redată în textul nostru din Matei 26. Domnul a cunoscut întristare peste întristare. Dar întristarea de aici pare a fi o acumulare și o intensificare atât a întregii tristeți pe care a cunoscut-o vreodată, cât și a celei care urma să fie experimentată. Sincer, în timp ce am răsfoit acest text special timp de multe ore în această săptămână, în timpul zilei și în timpul nopții și în timp ce mă gândeam la el, mi s-a părut aproape imposibil să descriu cu propria mea înțelegere ceea ce s-a întâmplat aici. O pot vedea evenimentele, pot înțelege circumstanțele exterioare și pot înțelege ce înseamnă cuvintele prin ceea ce spun în text. Dar nu înțeleg natura profundă a suferinței lui Iisus Hristos, pentru că El ca Dumnezeu infinit a putut experimenta ceea ce eu nu pot înțelege. Așadar, într-un sens foarte real, a analiza suferința lui Iisus din acest text înseamnă a păși pe un teren sfânt și a încerca să înțelegi ceva ce în cele din urmă nu este de înțeles. A încerca să explici ceva ce este cu adevărat inexplicabil. Există aici un mister care este prea profund pentru mine și pentru tine și pentru orice altă ființă umană și poate chiar și pentru sfinții îngeri. Aflăm aici că stăm în admirație în fața Dumnezeului om, pe deplin conștienți de faptul că El este Dumnezeu și totuși îl vedem suferind în durere ca om, aproape ca și cum nu ar fi Dumnezeu. Și este prea mult pentru noi să înțelegem. Dar care este scopul unui pasaj despre suferința lui Hristos? Haideți să-l citim și să aflăm, începând cu versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, adică pe Iacov și pe Ioan, și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru: ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. i-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Acum, acest pasaj este un pasaj puternic. Este vorba de Domnul Iisus în grădina Ghețimani, imediat înainte de capturarea sa, de procesul simulat și de execuția sa. Face parte din pregătirea crucii, face parte din pregătirea Domnului nostru pentru a muri. L-am văzut deja pe Matei schițând pentru noi elementele pregătirii. Nu-i așa? Pe tot parcursul acestui capitol 26. Am văzut pregătirea planului lui Dumnezeu, la începutul capitolului, pregătirea liderilor religioși care puneau la cale complotul pentru a-L prinde pe Hristos. Am văzut pregătirea Mariei care l-a iubit și l-a uns pentru înmormântare, ca să spunem așa. Am văzut pregătirea lui Iuda care a pornit să-L trădeze. L-am văzut pe Domnul nostru punând capăt vechiului legământ iudaic în ultimul Paște. L-am văzut cum a introdus masa sa, cina Domnului. L-am văzut cum i-a avertizat pe ucenici cu privire la ceea ce aveau să pățească atunci când el va fi prins, iar ei vor fi împrăștiați. Toate aceste elemente de pregătire se îndreaptă spre cruce, iar acum iată că ajungem la pregătirea sa. Dar nu doar a sa, pentru că de asemenea e și pregătirea ucenicilor. Pentru că, în timp ce este o luptă prin care el trebuie să treacă pentru a se pune pe deplin în armonie cu planul lui Dumnezeu și pentru a-l învinge încă o dată pe diavolul, este de asemenea un element important de pregătire pentru ucenici, pentru că din ea vor învăța o lecție profundă enunțată în versetul 41, unde Domnul nostru spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Mereu și întotdeauna am plinit rolul de învățător. Chiar și în mijlocul acestei lupte incredibile, inexplicabile cu dușmanul care voia să-l abată de la cruce, Domnul merge dincolo de propria experiență pentru a învăța pe ei săi. El vede în propria lui luptă o mare lecție pe care trebuie să o învățăm și noi despre cum trebuie să facem față ispitei și încercării severe. Și astfel, pe măsură ce analizăm pasajul, nu-l vom vedea doar pe el însuși pregătindu-se pentru moartea sa, ci și pregătindu-i pe ucenici. Ei ar trebui să învețe din aceasta și noi ar trebui să învățăm împreună cu ei din aceasta modul potrivit de a înfrunta ispita severă. Domnul devine modelul nostru, Domnul devine exemplu pentru noi în acest text. Acum, cred că desfășurarea textului vine foarte ușor. Este doar un text narrativ. Dar pentru ca noi să putem vedea clar direcția și pentru a ne îndrepta spre o concluzie evidentă, vreau să vă prezint 5 cuvinte pe care le voi folosi în această dimineață și în următoarea duminică. Și regret asta, credeți-mă, dacă aș avea de ales, aș predica acum 2 ore și jumătate. Dar nu pot face asta. Nu pot să trec prin tot ceea ce am spus, pentru că este atât de impresionant. Nu știu cum voi supraviețui în săptămâna dintre ele, ca să fiu sincer cu voi, dar vreau să vă prezint 5 cuvinte cheie de care să agățăm gândurile. Întristare, implorare, somn, putere și un ultim cuvânt, înșiruire. Toate acestea le voi prezenta pe măsură ce înaintăm. Dar înainte de a ne uita la cuvintele cheie care deschid înțelegerea acestei experiențe, atât cât putem înțelege noi, să ne uităm la un verset introductiv, versetul 36, care ne va permite să stabilim puțin scena. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețiman și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și ne vom opri aici. Asta este introducerea. Este doar stabilirea scenei. Primul cuvânt este atunci. Iar atunci este un cuvânt care are rolul de a ne pune într-un fel de flux cronologic. Atunci este un cuvânt de succesiune. Atunci când este acest atunci? Ei bine, este imediat după ceea ce tocmai s-a întâmplat. Bine, dar ce s-a întâmplat? Ei bine, Domnul tocmai s-a oprit pe muntele măslinilor pentru a le spune ucenicilor săi că aveau să-l părăsească, că aveau să-l trădeze, că aveau să fie scandalizați, jigniți și prinși în capcană, că aveau să se lepede de el și că aveau să fugă de el. Iar ei au spus, nu, 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 asta nu se va întâmpla niciodată. Asta nu se va întâmpla niciodată. Dar s-a întâmplat. S-a întâmplat imediat după aceea. Ei bine, ce scenă este asta? Despre ce este vorba aici? Aduceți-vă aminte că era miezul nopții și era ziua de joi din ultima săptămână din viața Domnului nostru. Anii de slujire s-au încheiat. Slujirea din Galileea, slujirea din Iudeea, slujirea din Pereea, la est de Iordan, totul s-a terminat, minunile, vindecările. Acum se îndrepta spre Ierusalim la Paște, cel mai probabil în anul 33 după Hristos, poate 30 după Hristos. În unul dintre acești 2 ani. Iar el a venit nu doar pentru a participa la Paște, ci și pentru a fi Paștele. Iar ziua de joi era ziua în care trebuiau să se pregătească, pentru că în acea seară se mânca Paștele, așa că ucenicii au pregătit Paștele, iar joi seara au mâncat Paștele. Masa s-a terminat, s-a cântat imnul final, au ieșit din camera de sus, au traversat orașul Ierusalim cu mulțime agitată, aproape de miezul nopții, datorită sărbătorii, datorită festivității, datorită faptului că era perioada Paștelui, și au ieșit pe poarta de la nord de templu, care ar fi poarta de est. Au coborât pe panta muntelui templului, au traversat Chedronul și au urcat pe muntele măslinilor. Și după micul interludiu de pe muntele măslinilor, unde Domnul i-a avertizat cu privire la dezertarea lor, au ajuns în grădina Ghețimani. În acea grădină, peste foarte puțin timp, Iisus urma să fie luat prizonier. Este iminent. Este de moment. Asta era realitatea în acel moment. Și înainte ca acest lucru să se întâmple, trebuia să se întâmple altceva, și anume un timp de mijlocire către Tatăl. Dar Domnul folosește acest timp pentru a fi instructiv pentru ucenicii săi și de asemenea pentru noi. În ce fel este instructiv? Este instructiv în atât de multe feluri, dar în primul rând ne oferă o perspectivă profundă asupra modului în care trebuie să facem față ispitei în situații grave. Acum, ați observat că el a venit într-un loc numit Ghețimani? Cuvântul înseamnă presă de măsline. Aparent era numele unei grădini sau al unei zone în care se afla o grădină pe coasta muntelui. Era pe acel versant, versantul vestic al muntelui măslinilor, la est de Ierusalim, chiar dincolo de muntele templului, unde oamenii bogați din Ierusalim își aveau grădinile. Nu le aveau în orașul înconjurat de ziduri, pentru că nu era loc pentru așa ceva. Populația era densă și înghesuită. Grădinile se aflau pe dealurile de afară. Și aici era o grădină numită Ghețimani, un loc familiar. De fapt, în Ioan 18:2 ni se spune că Iisus a mers acolo de multe ori cu ucenicii săi. Era un loc intim, un loc umbrit, departe de mulțime, departe de arterele de circulație, de oraș, de agitație. Era un loc în care putea să se ducă și să fie neimplicat în alte lucruri, pentru un timp, pentru a putea petrece noaptea în rugăciune cu tatăl său sau în învățarea preiubiților săi. Nu știm cine era proprietarul grădinii. Este încă unul dintre acei minunați oameni fără nume care au venit în ajutorul lui Iisus Hristos spre sfârșitul vieții sale. Vă amintiți că există un om fără nume care i-a oferit animalul pe care să-l călărească. Există acea gazdă fără nume care a oferit camera de sus. Există proprietarul fără nume al grădinii și în mijlocul, așa cum spune William Berkeley, în mijlocul unui deșert al urii există câteva oaze de iubire, iar niște oameni fără nume, care ne sunt necunoscuți, dar nu și lui Dumnezeu, i-au dat lui Iisus în acele ultime ore ceea ce avea nevoie. Și astfel, el a ajuns în acest loc, pe pantele blânde ale muntelui măslinilor, fără îndoială undeva aproape de vârf. Și acolo el le spune ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. El a intrat înăuntru și probabil că grădina era îngrădită sau zidită într-un fel pentru a o ține departe de celelalte zone care se aflau acolo pe coasta dealului. Și el spune, voi stați aici, fără îndoială undeva la intrare, până mă voi duce acolo să mă rog. Acum ucenicilor li se spune să rămână. Ei știu ce urmează să se întâmple. Li s-a spus deja că acesta este momentul în care el va muri. În capitolul 26, versetul 2, Iisus le-a spus ucenicilor, știți că după 2 zile fiul omului va fi dat ca să fie răstignit? Acesta era momentul. Acele zile trecuseră. Iisus le spusese în versetul 31, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire și nu veți putea face față. Vă veți simți ofensați și veți fugi. Așadar, ei știau că se aflau chiar în punctul nevralgic al unui moment foarte important. Se aflau într-un punct de criză și ar fi trebuit să vadă acest moment ca pe unul de rugăciune. Iar când li s-a spus să rămână aici, iar le-a spus mă duc să mă rog, ar fi trebuit să înțeleagă ce spunea. Voi rămâneți și vă rugați. Eu de asemenea mă voi duce și mă voi ruga. El avea în minte câteva lucruri. Voia izolare. Iar dacă îi îngrămădea pe ucenici spre intrare, știa că nu vor mai veni oameni care să încerce să-l deranjeze. El nu voia să fie deranjat. Nu voia nicio intruziune în timpul petrecut cu tatăl, în timp ce se zbătea prin această experiență absolut incredibilă și dincolo de orice înțelegere. Așa că i-a pus pe ucenici ca un fel de ceas să-l păzească și de asemenea să se roage. El chiar spune în versetul 41, vegheați și rugați-vă, fiți în alertă și petreceți timpul în mijlocire. Iar el spune, până mă voi duce acolo. Apropo, nu există niciun indiciu că i-ar fi rostit măcar o rugăciune. Nu există niciun indiciu nicăieri în relatările evanghelice că el ar fi invocat pe tatăl. Ei știau ce urma să se întâmple, cel puțin auziseră. Dar ei existau într-un fel de încredere de sine îngânfată. Se credeau oarecum invincibil. Vedeți, ei au confundat bunele lor intenții cu puterea. Și-au confundat bunele intenții cu puterea. Iar asta a fost o atitudine neînțeleaptă. A fost o prostie. Așa că nu s-au rugat. Din câte știm, pur și simplu au fost lăsați acolo, iar Domnul a mers mai departe. Versetul 37 spune, a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, care erau Iacov și Ioan. Acum nu există prea multe îndoieli cu privire la ceea ce avea de gând să facă el. El spune, mă voi duce să mă rog. Și când spune, în timp ce mă voi duce și mă voi ruga, folosește un cuvânt foarte intens. Cuvântul normal ar fi euhomai, dar aici este folosit proseuhomai. Un cuvânt puternic, un cuvânt intens, folosit întotdeauna pentru rugăciunea către Dumnezeu. Alte cuvinte se pot referi la a implora sau a cere ceva de la altcineva, dar acest cuvânt se referă întotdeauna la Dumnezeu. Este un cuvânt intens folosit pentru rugăciunea către Dumnezeu. Mă voi duce să vorbesc cu Dumnezeu. Mă voi duce să învărs inima înaintea lui Dumnezeu. Și astfel îi lasă pe ucenici acolo, cu excepția lui Petru, Iacov și Ioan, și observați că în versetul 37 îi ia cu el. Ei au fost acolo când a înviat-o pe fica lui Iair din morți. Și numai ei dintre toți ucenicii au fost acolo la schimbarea sa la față, când s-a arătat în slavă. Și apropo, au adormit și ei acolo. Și poate că tocmai pentru că ei văzuseră slava lui, el voia în mod special ca ei să vadă acum umilința lui. Dar este mai mult decât atât. Comentatorii de-a lungul anilor au întrebat, de ce a luat pe Petru, Iacov și Ioan? Ei bine, dați-mi voie să vă spun de ce. În primul rând, el nu putea să ia pe toți, pentru că dacă i-ar fi luat pe toți, nu ar fi avut cine să păzească poarta. În al doilea rând, el trebuia să lase destui oameni la poartă, astfel încât să existe o pază semnificativă acolo. În cazul în care un grup de oameni ar fi venit să-l caute, ar fi putut să-i oprească. Mai mult, dacă grupul de ucenici se afla la poartă, ar fi atras atenția oricui ar fi venit să-l caute până când el ar fi terminat rugăciunea și ar fi putut găsi astfel o anumită izolare. Așa că a trebuit să lase un grup mare acolo. Dar de ce a luat tot pe aceștia trei? Ei bine, cineva spunea că i-a luat pentru a-i ține companie. El a vrut ca cei care îl iubeau cel mai mult să petreacă ceva timp cu el și să-l înțeleagă și să-l susțină. Este un sentiment frumos. Și cred că poate exista un element de adevăr în faptul că el a iubit compania lor. Dar nu cred că acesta a fost motivul pentru care i-a luat. Altcineva a spus că i-a luat pentru că erau cei mai slabi dintre ei și nu-i putea scăpa din ochi. Și dacă studiezi Noul Testament și îi urmărești pe Petru, Iacov și Ioan, s-ar putea să ajungi la această concluzie. Dar nici asta nu prea se potrivește, pentru că la urma urmei, el a dat mai mult din sine acestora trei decât tuturor celorlalți. Și nu ar vorbi prea mult despre succesul eforturilor sale de disciplinare dacă, după 3 ani, i-ar fi în continuare cei mai slabi din grup, nu-i așa? Adevărul este că el i-a luat pentru că erau cei trei lideri. I-a luat pentru că exista o lecție care trebuia să fie predată celorlalți și nu putea să îi ia pe toți, altfel nu ar mai fi rămas nimeni acolo să vegheze. Dar i-a luat pe liderii importanți pentru că, indiferent ce voia ca ei să învețe, voia ca ei să fie capabili să le transmită celorlalți. Iar aceștia erau cei la care ceilalți priveau. Ei erau cei care urmau să fie învățătorii. Și aici era Domnul întotdeauna învățătorul. Vreau să spun că nu este suficient că el merge mai departe să facă ceea ce trebuia să facă și să agonizeze pe cruce. El o vede și ca pe un mijloc de instruire și vrea să obțină acest lucru. Vrea să învețe cum să înfrunte ispita, nu cu o încredere de sine îngânfată, nu negând posibilitatea eșecului, nu imaginându-se invincibil, ci prin dependența de Dumnezeu în rugăciune pasională pentru a face față încercării. El nu căuta ajutorul lor, nu căuta simpatia lor. El nu a cerut niciodată compasiune, nu le-a cerut niciodată să se roage pentru el. Nu îi lua ca să-i supravegheze, pentru că dacă făcea asta, de ce a lăsat și a mers mai departe? Pentru că se spune că i-a luat pe cei trei cu el și a mers puțin mai departe în versetul 39. De fapt, a mers probabil 30-50 de metri dincolo de ei. Luca spune că la o aruncătură de piatră. Deci nu era acolo pentru a-i păzi și nu i-a avut acolo pentru a-l susține și a simți cu el. Altfel nu i-ar fi lăsat și nu ar fi mers mai departe singur. I-a avut acolo pentru că era ceva ce trebuiau să învețe din această experiență despre cum să înfrunte o încercare, ceva ce se poate transmite și altora. Și cred de asemenea că ar fi putut vedea ceva din agonia Mântuitorului lor, că ar putea înțelege dragostea lui. El nu căuta ajutorul lor, ar fi fost incompatibil. Vreau să spun că există și în viețile noastre un Ghețimani. S-ar putea să fie mai multe, pot exista multe experiențe chinuitoare, încercări și ispite chinuitoare. Se pare că există o tristețe și o încercare profundă prin care toți trebuie să trecem mai devreme sau mai târziu. Ora întunecată a morții ne pândește pe toți, iar paharul amar îl bem la un moment dat sau altul. Și poate că de multe ori îl bem. Iar natura noastră socială ne împinge oarecum spre om, spre a ne îndrepta spre oameni pentru a ne lua puterea și așteptăm prea mult de la ei. Chiar și cei mai dragi și mai sfinți prieteni ai noștri, oricât de binevoitor ar fi duhul lor, vor descoperi că trupul lor este slab, iar noi trebuie să învățăm să ne întoarcem la Dumnezeu. El nu i-a luat ca sprijin, nu i-a luat pentru simpatia lor. El a găsit sprijin în Dumnezeu și nu a cerut compasiune. El nu i-a luat pentru a-i pune să patruleze, pentru că nu i-ar fi lăsat singuri, iar el își făcuse lucrarea timp de 3 ani și era gata să plece. și Duhul urma să preia de unde el a terminat. Nu, el i-a luat de dragul instruirii pentru ca ei să învețe cum a înfruntat el o încercare. Ce lecții aveau nevoie să învețe? Și este un contrast remarcabil pentru că tocmai am ieșit din lăudăroșenia încrezătoare a lui Petru și a celorlalți ucenici care spuneau: O, Doamne, vom fi capabili să facem față acestei încercări, vom fi capabili să suportăm asta. Nu ne vom lepăda niciodată de tine, nu te vom părăsi niciodată. De ce? Pentru că vom muri înainte de a face asta. Și din lăudăroșenia încrezătoare a ucenicilor, ajungem imediat la umila consimțire a lui Hristos față de faptul că umanitatea este slabă. Și omenirea păcătoasă și decăzută nu-și va recunoaște slăbiciunea. Umanitatea necăzută, fără păcat, își recunoaște slăbiciunea. Și poate vezi zice, vreți să spuneți că umanitatea lui Iisus era slabă? Da, umanitatea lui Iisus era umanitate, iar umanitatea este slabă, iar dacă nu credeți asta, atunci ați uitat că El a murit, iar moartea este esența slăbiciunii. Iisus a fost pe deplin uman și El știa că în umanitate este slăbiciune. Lacrimile sunt un semn al slăbiciunii umane, pentru că sunt un semn al durerii. Agonia este un semn al slăbiciunii umane. Suferința este un semn al slăbiciunii umane. Dumnezeu etern în dumnezeire nu cunoaște nicio durere, nicio agonie, nicio suferință, cu excepția celei pe care alege să o ia în considerare numele omului. Deci putea să moară, iar în aceasta era slăbiciune. Putea să fie rănit, iar în asta era slăbiciune. Putea să flămânzească și în asta era slăbiciune. Putea să înseteze și în asta era slăbiciune. El știa că umanitatea era slabă. Și a știut în lipsa sa de păcat, ceea ce acei ucenici neînțelepți nu recunoșteau în decăderea lor, că atunci când intri într-o încercare grea, dacă ești om, nu trebuie să te uiți la oameni, ci trebuie să te uiți la Dumnezeu. Și l-a făcut ceea ce i-au refuzat să facă. Au căzut când au trecut printr-o încercare mai puțin severă, iar el a trecut cea mai grea încercare din istoria omenirii. Și de aceea scriitorul cărții către evrei ne spune, în Evrei 4:15, și poate că o veți vedea cu alți ochi, căci n-avem un mare preot, vorbind despre Hristos, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Când te duci la Domnul Iisus Hristos cu nevoile tale, nu vorbești cu un mare preot care nu știe cum te simți. El este pe deplin uman. El a fost atins de sentimentele slăbiciunilor noastre. El cunoaște slăbiciunea. El simte infirmitatea. Acesta este cuvântul slăbiciunii. El este atins de sentimentul infirmității. El știe ce înseamnă să trăiești slăbiciunea umanității. Și nu ne referim aici la păcat, pentru că el a fost fără păcat, ci ne referim la slăbiciunea umanității. Și chiar și pe cruce, în timp ce mergea la cruce și în grădină și în toată suferința, tristețea și durerea din viața sa, el a experimentat ce înseamnă să fii om. Și aici este ispitit din greu de Satan și în mijlocul acestei ispite începem să simțim dependența lui de Dumnezeu. Iar din asta rezultă biruința. Și iată lecția pe care o învățăm din acest pasaj minunat. Să ne încredem în Dumnezeu în mijlocul încercărilor noastre. Acum dați-mi voie să vi-l prezint într-o perspectivă mai largă. Slujirea lui Iisus a început și s-a încheiat cu o ispită grea. Întoarceți-vă la momentul în care a început totul, în Matei, capitolul 4, și veți afla că Satan a venit la el după 40 de zile de post în pustiu. Și Satan l-a ispitit, nu-i așa? Câte valuri de ispită au venit la Iisus în acea primă ispită? 3. De 3 ori. Câte valuri de ispită au venit la Iisus aici? De câte ori s-a dus să se roage? De 3 ori. Satan a venit la el la început și a venit la el la sfârșit, în 3 mari valuri de ispită. Și Iisus a ieșit victorios în ambele, la începutul și la sfârșitul lucrării sale. Și ceea ce este atât de minunat la ele este că amândouă au fost solicitări foarte personale, foarte individuale, foarte private, către rău, între Satan și Hristos. Și nu am fi avut nicio cunoștință despre ele și nicio perspectivă asupra lor dacă nu ne-ar fi fost revelate în Scriptură. Nici măcar ucenicii nu puteau să știe pentru că dormeau în timpul întregii întâmplări și nici măcar nu au fost acolo prima dată. Dar Iisus dezvăluie ambele întâlniri pentru a ne învăța un adevăr profund. La primul val de ispit de la începutul lucrării sale, Iisus a răspuns de fiecare dată cu ce? Cu Scriptura. A doua oară, El a răspuns la fiecare val de ispită cu ce? Cu rugăciune. Iar lecția pe care le-o predă este că atunci când te confrunți cu ispita, trebuie să o înfrunți cu două arme. Armele războiului nostru care nu sunt firești, ci spirituale, sunt armele cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunea. De aceea în Efeseni 6 se spune luați sabia Duhului și rugați-vă neîncetat. Iată care sunt armele războiului nostru. Iar dacă ucenicii nu ar fi învățat niciodată altceva în afară de asta, ar fi fost de ajuns pentru a-l înfrunta pe dușman. Și astfel Iisus completează lecția pe care a început-o în prima sa ispită, învățându-i că dacă vrei să faci față ispitei, o faci cu tăria cuvântului lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu căutată prin rugăciune. Acum, având asta drept context, să ne uităm la primul cuvânt, la cuvintele cheie care ne ajută să deslușim textul. Primul cuvânt este cuvântul întristare. Cuvântul întristare. Îmi doresc doar să fiu o persoană cu cuvinte elocvente și să pot exprima ceea ce simt în inima mea în legătură cu acest lucru. Voi face tot ce pot. În versetul 37, după ce a mers mai departe cu Petru, Iacov și Ioan, la o oarecare distanță de ceilalți opt, se spune că a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Era foarte deprimat. Acum aici Domnul nostru intră într-o suferință profundă. Dacă vă gândiți pentru o clipă că Iisus doar și-a trăit viața, a mers la cruce și a murit, și-a înviat și a spus gata, s-a terminat, vă înșelați. Pentru că fiecare gând care a sărășluit în omniștiența sa, de anticipare a crucii, respingea tot ce era legat de el. El a agonizat în fiecare moment conștient al întrupării sale în legătură cu realitatea crucii, pentru că el disprețuia tot ce era în ea, vina, păcatul, moartea, izolarea, singurătatea și înstrăinarea de Dumnezeu. Nu este ceva în care s-a angajat cu răceală și calm, ca și cum ar fi fost vorba de a întoarce pagina unei cărți de istorie răscumpărătoare, ci ceva care l-a dus la o agonie de nedescris. Întregul său suflet a simțit o repulsie față de tot ce avea legătură cu crucea și cu oroarea ei este atât de mare, încât depășește orice descriere a noastră. Și în asta cred că stă o nouă înțelegere a iubirii și a sacrificiului lui Iisus Hristos. Vedeți, el nu numai că a murit pe cruce atunci când a murit pe cruce, dar a murit pe cruce în fiecare moment conștient înainte de a muri pe cruce, pentru că în cunoașterea sa a trăit în avans propria moarte în fiecare moment conștient. Și pentru că el a înțeles totul pe deplin, a trăit totul pe deplin înainte de a se întâmpla vreodată. Nu este de mirare că el a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Durerea a fost mereu acolo, iar aici atinge punctul culminant, apogeul ei. Dar faptul că el îndură acest lucru, faptul că trece prin asta victorios, arată cât de mult îl iubește pe Tatăl, cât de supus este voinței Tatălui și cât de mult îi iubește pe păcătoșii care au nevoie de mântuire. Numai că anticiparea acestei lucrări aduce teroare, durere și tristețe. Și ne amintim cum a fost la mormântul lui Lazar, în capitolul 11 al Evangheliei lui Ioan, versetele 33-35. El a mers până la acel mormânt și a început să sufere pe dinăuntru, a început să geamă de durere și în cele din urmă a izbucnit în lacrimi când a început să anticipeze semnificația păcatului și a morții. Chiar și în cazul lui Lazar, și fără îndoială, putea să se vadă pe sine însuși murind, la fel ca și Lazar. Cu siguranță că nu plângea pentru Lazar, el era pe cale să-l scoată din mormânt. Puterea păcatului și a morții era cea care îi cuprinsese sufletul acolo, cu puțin timp înainte de acest eveniment. Cuvântul de aici folosit pentru întristare înseamnă tristețe profundă, nu superficială, ci profundă, și se spune că era foarte deprimat. Avem aici un cuvânt foarte interesant, ademoneo. Cuvântul înseamnă literalmente un fel de senzație aspră, ca de lemn. Înseamnă a fi departe de casă, care este un concept frumos. Acasă este acolo unde sunt lucrurile confortabile. Acasă este acolo unde aparții. Acasă este acolo unde se află familia ta. Acasă este acolo unde este dragostea. Acasă este acolo unde te simți în largul tău. Acasă este acolo unde ești acceptat. Iisus a fost departe de casă. A fost izolat în conflict cu iadul. Acest lucru era deprimant. Astfel încât cuvântul a fi departe de casă a ajuns în cele din urmă să însemne deprimat. Se spune în Psalmul 42 și cred că într-un mod mesianic, descriind experiența lui Hristos, că valuri peste valuri s-au rostogolit peste el, valuri de durere, adânc chemate din adânc. Există aici un fel de singurătate și de tristețe pustie, profundă, care îl fac să fie deprimat, profund deprimat. Și am încercat să mă gândesc la asta, în mintea mea, întrebându-mă de ce era el atât de deprimat. Ce a dus la această mare depresie? Și m-am gândit la multe lucruri. În primul rând, nu uitați acest lucru. El era apăsat nu numai din cauza ceea ce se întâmplase, dar știa ce urmează să se întâmple. Și toate acestea s-au unit pentru a da această depresie. Mai întâi a fost dezertarea lui Iuda, o acțiune deprimantă. Adică el, Iisus Hristos, era cel cu totul minunat, cel mai iubitor om care a pășit vreodată pe pământ. Omul Dumnezeu care cunoștea doar dragostea și făcea doar ceea ce era corect și era numai bunătate, har, milă și îndurare. Era prietenul de încredere, iubitorul de suflete, stăpânul plin de har, adorat de sfinții îngeri și păzit de serafimi. Să fie el adus în această umilință de un trădător mizerabil, de un lucifer pământean care scuipă pe privilegiul său sfânt? Va fi el victima unui Iuda, el care este Dumnezeul Dumnezeilor? Și cum poate Iuda să-l trateze în acest fel? A fost deprimant și apoi a fost abandonarea celor 11. El cel care era sursa vieții lor, cel care era resursa pentru tot ce aveau vreodată nevoie, cel care era mângâietorul pentru orice durere, cel care era lecția pentru orice nivel de ignoranță, cel care era învățătorul credincios, prietenul loial, încurajatorul, iertătorul, susținătorul. El urma să fie părăsit de cei la care el nu s-ar fi gândit niciodată să-i abandoneze. Oare trebuie să fie el atât de umilit? Oare să fie petrecut 3 ani cu oameni care îi vor întoarce spatele în noapte și vor fugi să salveze propria viață? A fost deprimant. Și tu ai fi deprimat dacă te-ar părăsi toți cei pe care i-ai iubit și în care ți-ai investit viața. Apoi este vorba de lepădarea lui Petru. Dacă a investit ceva în cineva, în Petru a investit cel mai mult. El a fost cel căruia nu i-a fost rușine să-l numească pe Petru cel păcătos prietenul său. El a fost cel căruia nu i-a fost rușine să-i dea lui Petru conducerea ucenicilor săi. Lui nu i-a fost rușine să-l facă pe Petru fratele său și să împartă cu el toate bogățiile sale veșnice, inclusiv propria sa împărăție. Să fie el obiectul rușinii lui Petru? Petru cel nenorocit, Petru cel păcătos, Petru cel necredincios, Petru cel care neagă, un păcătos rușinat de un domn sfânt. Petru, cu care petrecuse atât de mult timp și căruia îi dăduse atât de mult, îl va nega și va blestema numele. Este de-a dreptul deprimant. Și apoi îmi imaginez că trebuie să ne gândim și la respingerea din partea poporului Israel. Acesta este poporul său iubit, chemat pe numele său. El este Domnul Legământului. El este Regele Gloriei, Regele Harului, sursa nădejdii lor. El este aducătorul împărăției care a iubit pe Israel și se numește pe sine însuși Domnul și Împăratul lui Israel. El a venit să răscumpere acest popor. Trebuie să fie el respins de ei? Va fi el ucis de necredința lor? Și mai este și nedreptatea oamenilor. Din nou ceva deprimant. Vreau să spun că aici el vine într-o lume în care el a făcut legile. El este Dumnezeul echității și Dumnezeul a ceea ce este echitabil, a ceea ce este drept, a ceea ce este corect, a ceea ce este adevărat și a ceea ce este temeinic. Oare va fi el înșelat în curțile meschine ale unor oameni mincinoși care îi vor nega dreptul la dreptate și adevăr? Este de-a dreptul deprimant. Și apoi mai sunt blestemele și batjocura care vor veni și deja au venit. Dar el este cel pe care îngerii laudă. El este cel care din toată veșnicia nu a cunoscut nimic altceva decât lauda și adorarea creaturilor sfinte. El este cel care este întotdeauna înălțat. El este cel binecuvântat, dincolo de toate, glorificat, adorat pentru perfecțiunea eternă. Este el vrednic să fie scuipat și batjocorit? Este el vrednic să fie blestemat de blasfemia oamenilor fără minte? Și apoi mai este singurătatea. Singurătatea. Acela care este tovarășul lui Dumnezeu, care este tovarășul Duhului Sfânt, care este parte în relația cu îngerii, care comunică cu creaturi sfinte, prietenul veșnic glorios, va fi el singur părăsit de toți, astfel încât chiar și oștile sfinte să-i întoarcă spatele? Și mai este și purtarea păcatului, nu-i așa? Gândiți-vă la asta, e deprimant. Fiul lui Dumnezeu cel fără pată, fără păcat, fără cusur, sfânt, va deveni păcat. Ce afirmație! Astfel încât numele lui este păcat. El va fi atât de identificat cu păcatul încât devine, în momentul morții, atât de păcătos că este numit păcatul, care nu a cunoscut niciun păcat. Un astfel de eveniment respinge tot ceea ce exista în natura sa sfântă. Și apoi trebuie să fi fost deprimat pentru că Dumnezeu l-a părăsit. El este cel iubit de Tatăl. El este cel despre care Tatăl spune, în el îmi găsesc plăcerea. El este obiectul iubirii veșnice. Trebuie să fie el abandonat de Dumnezeu? E deprimant. Și mai este și moartea însăși. Trebuie să vă dați seama, oameni buni, că Iisus ca Dumnezeu este cel nemuritor. Iisus ca Dumnezeu este nemuritor și veșnic. Nu cunoaște moarte. Vedeți, noi ca ființe umane venim pe lume cu gustul morții în gură și îl gustăm toată viața. Și chiar dacă suntem căzuți și păcătoși, ne repugnă moartea pe care o gustăm tot timpul. Cu cât mai mult ar respinge moartea pe cineva care nu i-a cunoscut niciodată gustul. Unul care este veșnic fără moarte, dar așa cum spune scriitorul cărții Evrei, a gustat moartea pentru fiecare om. Și astfel el se confruntă cu ceva cu care o ființă veșnic nemuritoare nu se poate confrunta niciodată. Și nu o înfruntă pentru el însuși, căci el nu poate muri, ci moare ca om pentru om. Așa cum spune Eder Shaim, el a dezarmat moartea aducându-i sulița în propria sa inimă, iar moartea nu a mai avut săgeți. Dar toate acestea au fost copleșitori de deprimante. Și nu vorbim aici de teatru, aceasta e realitate. Și aceasta este lupta Mântuitorului și aceasta este lupta pe care l-o duce cu Satan. Și poate veți întreba, crezi că Satan este implicat aici? Știu că este implicat aici. Nu există luptă fără el. Vezi zice, ei bine, poate că a ieșit din firea lui Isus. Nu chiar, pentru că natura lui a fost fără păcat. A venit pentru că Satan se apropia din nou de el. Și poate vă veți întreba, ce îi spunea Satan? Păi este ușor. Aș putea să vă spun ce îi spunea. Nici măcar nu este aici, dar pot anticipa ce este, pentru că știu ce a spus prima dată. Și esența ispitei lui Satan prima dată a fost că a venit la Isus și a spus mai întâi, fă din pietre pâine, nu-i așa? Apoi sar de peste așină și apoi, uite-te la împărățiile lumii, pleacă-te în fața mea și ți le voi da, nu-i așa? Acum ce a făcut el? Avea Iisus dreptul să mănânce? Sigur. Avea Iisus dreptul să aibă tot ce voia? Sigur. El este Dumnezeu suveran. Avea Iisus dreptul să fie aclamat ca fiind Mesia? Da. Avea dreptul să conducă împărățiile lumii? Da. Știți ce îi spunea Satan? Ia-ți drepturile, ia-ți drepturile. Ai stat aici în pustiu 40 de zile și nu ai mâncat, iar tu ești fiul lui Dumnezeu. Nu lăsa să ți se întâmple asta, apucă-te să-ți împlinești dorințele. Tu o meriți, nu este drept ca tu să fii lipsit de hrană. Transformă pietrele acelea în pâine și tu trebuie să fii aclamat ca Mesia. Nu aștepta o viață de umilință și nu aștepta să fii respins. Aruncă-te de pe templu și aterizează în fața mulțimii, iar ei te vor aclama ca pe un Mesia care poate zbura direct din cerul. Iar tu poți ocoli toată durerea și toată agonia, crucea și toate celelalte. Și apoi uite-te la toate împărățiile lumii pe care le poți vedea de pe acest munte. Ți le voi da pe toate dacă doar te vei pleca în fața mea, iar tu poți ocoli crucea, poți ocoli agonia și poți ocoli respingerea. Iar ideea este următoarea. Ești prea bun pentru asta, ești prea vrednic pentru asta. Vedeți, așa a venit Satan. Satan a venit jucând pe seama vredniciei lui Iisus Hristos. Nu ar trebui să fie atât de lipsit. Și cred că atunci când s-a întors în grădină a fost același lucru. A fost, ce faci aici? Ce faci umilit? Ce faci cu o gloată care vine din cetatea Ierusalimului ca să te ia prizonier și să te execute? De ce ești aici pe pământ cu fața în pământ, strigând către Dumnezeu în agonie, transpirând picături mari sau cheaguri de sânge? Tu ești fiul lui Dumnezeu? De ce să fii umilit de 11 ucenici dezertori și de un trădător nenorocit pe nume Iuda? Meriți mai mult decât atât. Nu lăsa să ți se întâmple asta. Ești prea important pentru așa ceva. Tu ești fiul lui Dumnezeu. Ia ceea ce ți se cuvine. Și Satan a vrut să-l țină departe de cruce, întotdeauna. În prima ispită, ia totul acum fără cruce. Aici din nou, ia totul acum fără cruce. Chiar și în Matei 16, când Petru i-a spus, nu te duce la cruce. Iisus a spus înapoi a mea, cine? Satanul. Pentru că aceasta era abordarea lui Satan tot timpul. Voi savurați lucrurile care sunt ale oamenilor și nu cele care sunt ale lui Dumnezeu. Nu cunoașteți planul lui Dumnezeu. Așadar, eu cred că Satan a venit la el în aceste trei valuri încercând să-l facă să nu mai aibă încredere în Dumnezeu în ce privește planul care a fost conceput și să scurcircuiteze lucrurile, să evite crucea. Aceasta a fost ispita. Și începea să fie greu, iar el le-a vorbit ucenicilor în versetul 38 și le-a spus: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Această expresie, întristare de moarte, este traducerea cuvântului perilupos, care înseamnă a fi înconjurat de tristețe ca la periferie, periferic. El era înconjurat de tristețe. A fost cuprins de tristețe și el folosește cuvântul sufletul meu. Persoana mea interioară a fost o persoană reală. Ființa mea interioară este literalmente înnecată în tristețe. Cât de îndurerat a fost, chiar până la moarte. Ascultați, durerea a fost suficientă pentru a-l omorâ. Ăsta este adevărul. Durerea a fost suficientă pentru a-l omorâ. Poți muri din cauza unei astfel de dureri, știați asta? Poți să spargi capilarele, ceea ce mai târziu începe să se întâmple pe măsură ce el transpiră, iar sudoarea lui se amestecă cu sângele care scapă prin glandele sudoripare. Putea să moară din cauza durerii pure. Dacă nu ar fi fost situația, așa cum vom vedea data viitoare, în care Dumnezeu a trimis un înger pentru a-l întări, cred că ar fi murit în grădină înainte de a ajunge pe cruce. Când a ajuns pe cruce, a murit foarte repede, atât de repede încât nici măcar nu a fost nevoie să-i frângă picioarele. Chinul a fost atât de dur încât moartea era iminentă. Așadar, vedeți, nu puteți privi crucea ca și cum ar fi un eveniment de durere izolat. Viața lui a fost o viață de durere, iar suferința lui a anticipat crucea. Și a făcut-o pentru tine și a făcut-o pentru mine. Și în această durere el se retrage la Tatăl. El spune, așteptați aici și vegheați împreună cu mine, rămâneți aici. Și evident, el a vrut ca ei să se roage. Îi avertizase despre ceea ce urma să se întâmple. Și vegheați. Și el se duce într-un loc mai retras, la umbra unui copac, departe de ceilalți. După cum am spus, Luca ne informează că s-a dus la o aruncătură de piatră, la 30 sau 45 de metri, ca să se roage. Și asta ne duce cu adevărat la al doilea cuvânt, iar noi doar îl vom introduce, dar îl vom acoperi data viitoare. Dar inima lui este la punctul de frângere, iar el face ceea ce trebuie. Se spune, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, versetul 39, și s-a rugat. Versetul 42, s-a depărtat a doua oară și s-a rugat. Versetul 44, i-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară. Cu fiecare val de ispită venea răspunsul de retragere în locul de reculegere cu Tatăl în rugăciune. Durerea lui, întristarea lui, cred că începe să se acumuleze. Se spune în versetul 37, a început să se întristeze. Și eu cred că a fost un proces continuu de creștere a întristării. Un indiciu în acest sens este faptul că Luca spune, s-a îndepărtat de ei, a plecat prima dată și a îngenunchiat. Iar apoi în Matei scrie, a căzut cu fața la pământ. Evident, el a început în poziția îngenunchiat, dar nu a trecut mult timp până când a fost prosternat cu fața la pământ. Și ce spune el în această situație? Aici intervine al doilea cuvânt cheie, implorarea. Implorarea. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu cred că el s-a rugat atât de repede sau cu ușurința cu care am citit-o eu, dar asta spune textul. Mai întâi el a spus, o, tatăl meu. L-a numit pe Dumnezeu tată. De fiecare dată când s-a rugat lui, cu excepția unei singure ocazii, și aceea a fost pe cruce, când Dumnezeu l-a părăsit. Dar aceasta este singura dată în Scriptură când el a spus, o, tatăl meu. Și el preia ideea de intimitate care este atât de străină iudaismului. Când Iisus l-a numit pe Dumnezeu tată, evreii pur și simplu nu au putut suporta asta, pentru că ei nu-l numeau pe Dumnezeu tatăl lor personal. El era tatăl națiunii, dar nu exista apropiere în asta. Aici Iisus face un pas mai departe și nu spune doar o tată, ci și o tatăl meu. Iar Marcu spune că a strigat Abba, tată. El se agață de intimitate. Este ca și cum Satan încearcă să-l despartă de tatăl, de voia tatălui și de scopul tatălui, iar Iisus se ține de el și articulează intimitatea relației sale cu tatăl pe care nu o va lăsa. O, tatăl meu! E foarte posesiv, foarte personal, foarte intim, iar el se agață de asta. El nu avea o atitudine de neîncredere în Dumnezeu, așa cum nu ar fi făcut pâine de unul singur și nu s-ar fi creditat ca Mesia de unul singur și nu ar fi luat împărățiile lumii de unul singur și l-a așteptat pe tatăl. El nu va deturna aici crucea sau nu se va bate de la cruce de unul singur. El va urma planul și astfel îl spune, o, tatăl meu, dacă este cu putință depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Cu alte cuvinte, el spune, dacă ar fi posibil să facem asta în alt mod, aș vrea asta, dar dacă nu este posibil, atunci să fie așa. Și aceasta este o rugăciune de hotărâre și de resemnare față de voia lui Dumnezeu. Apropo, când spune dacă este cu putință, nu întreabă dacă este posibil în puterea lui Dumnezeu, pentru că orice este posibil în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu are puterea de a face acest lucru. El întreabă dacă este posibil în planul lui Dumnezeu, înțelegeți? Dacă este posibil din punct de vedere moral, dacă este posibil din punct de vedere răscumpărător, dacă este posibil în conformitate cu planul de a salva păcătoșii, dacă există vreo altă cale să se întâmple altfel. Acesta este lucru insuportabil care îl ucide în grădină. Și după această primă rugăciune din cele trei a început să transpire picături mari de sânge. Trombos, de la care obținem tromboză, înseamnă cheaguri. Vom vedea asta în pasajul din Luca de săptămâna viitoare. Agonia aproape că l-omora, iar el spune dacă există o altă cale, dacă este posibil să o facem în orice altfel. El nu încearcă să evite răscumpărarea, pur și simplu se află în punctul de agonie cumplită. Există vreo altă cale? Dar dacă nu există altă cale, atunci așa să fie. Așa să fie. Paharul acesta. Paharul este simbolul experienței pe care el o va îndura. El va bea experiența, el va consuma paharul până la drojdia amară. Paharul este adesea asociat cu mânia divină, Psalmul 75:8, Isaia 51:17, Ieremia 49:12. Toate acestea trei, precum și alte texte, vorbesc despre paharul judecății sau despre paharul mâniei. Iar paharul pe care Hristos avea să-l bea era mânia lui Dumnezeu asupra păcatului. Era atacul Satanei cu puterea morții și vina nelegiuirii. Toate acestea se aflau în pahar și l-ar fi vrut să poată scăpa dacă ar fi existat o altă cale. Dar vă amintiți că el a spus, am venit cu ce scop? Vă amintiți Ioan 12. Pentru aceasta am venit în lume. Așa că el spune, dacă nu este posibil, vreau doar să fac voia ta. Acum iată angajamentul. Vedeți, el a spus lui Petru în Matei 16:23, voi gândiți ca oamenii, savurați lucrurile oamenilor și nu lucrurile lui Dumnezeu. El spune, vreau voia lui Dumnezeu, vreau să fac planul lui Dumnezeu. El a venit în lume pentru a face voia lui Dumnezeu și acesta a fost angajamentul său absolut, total. Și astfel Domnul Iisus Hristos începe apoi implorarea. Iar implorarea ne arată o agonie autentică, pentru că ne arată dorința de a fi ușurat de ea. Te rog, dacă există vreo cale de a se face prin alte mijloace, să fie. Dar dacă nu, oricare ar fi voia ta. Acesta este modul de a înfrunta ispita în rugăciune încrezătoare și angajament față de voia lui Dumnezeu. El a avut încredere în Dumnezeu. Intensitatea luptei scoate la iveală în el tot ce este mai bun, datorită modului în care a abordat-o, așa cum vom vedea data viitoare. El scoate la iveală în ucenici tot ce este mai rău, din cauza modului în care au abordat-o, chiar dacă încercarea lor a fost infinit mai puțin severă decât a lui. Îl lăsăm pe Hristos în această agonie până la întâlnirea de data viitoare și vom completa acest pasaj minunat. Doamne Iisuse, venim la Tine cu inimi recunoscătoare. Cuvintele ne lipsesc în acest moment, căci tocmai am trăit cu ochii minții agonia din grădină. Și, Doamne, ceea ce este atât de copleșitor în toate acestea este faptul că atunci când ai fost acolo, Tu îmi știai numele, îmi scriseseși deja numele în cartea Ta și astfel ai purtat păcatul meu și al fiecărui credincios. Tu ne cunoșteai în grădină, eram acolo în agonia Ta și în chinul Tău, pentru că acolo era păcatul nostru pe care Tu îl purtai. Și deși eram încă nenăscuți, iar părinții și strămoșii noștri necunoscuți acestei lumi, tu ne cunoșteai și ai fost acolo pentru noi. Suntem copleșiți de harul tău, suntem nevrednici, îți mulțumim, vrem să-ți mulțumim, mai mult decât cu cuvintele noastre, cu viața noastră. În timp ce capetele voastre sunt plecate, într-un cuvânt de încheiere, dacă nu-L cunoașteți pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, aceasta este ziua. Deschideți-vă inima față de Cel care a suferit și a murit pentru voi, pentru a vă lua păcatul.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.